Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін абяцае, што Расія не прыйдзе да таталітарнага рэжыму. Вестку аб працаўладкаванні 600 тысяч кітайцаў у Беларусі называюць выдумкай. Аўтаінспекцыя лічыць, што снегапады не паўплывалі на колькасць аварый.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 22 гадзіна ў прастай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін перасцярог ад умяшання ва ўнутраныя справы Расіі. У сваім штогадовым паслонні да дэпутатаў Дзяржаўнай Думы і Рады Федэрацыі Пуцін таксама сказаў, што грамадзяне Расіі, якія атрымліваюць фінансаванне на грамадскую дзейнасць за мяжы, павінны быць адхіленыя ад палітыкі. Гэта быў першы зварот Пуціна пасля таго, як ён вярнуўся ў Крэмль у траўні на трэці прэзідэнцкі тэрмін, нягледзячы на хвалю пратэстаў. Яго вяртанне да ўлады суправаджалася падаўленнем іншадумства і арыштамі актывістаў апазіцыі. У сваім звароце да федэральнага сходу Пуцін таксама казаў пра неабходнасць захавання рускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Генеральны сакратар Ан Пан Гі Мун назваў правакацыяй запуск балістычнай ракеты, што ажыццяўляецца паўночнай Карэяй насуперак рэзалюцыі Рады бяспекі АН. Сёння рада праводзіць тэрміновая кансультацыя на просьбу Японіі, якая выказалася ў сувязі з запускам ракеты. Траекторыя палёту ракеты праходзіла над тэрыторыяй Японіі, яе элементы ўпалі ў мора. Злучаныя Штаты лічаць, што пад выглядам мірнага запуску КНДР правяла выпрабаванне балістычнай ракеты, здольнай несці ядзерны боезарад. Запуск асудзілі таксама Паўднёвая Карэя, Расія і Кітай. Аб'яднанае камандаванне аэракасмічнай абароны Паўночнай Амерыкі пацвердзіла паведамленне паўночнакарэйскага афіцыйнага агенцтва аб тым, што ў выніку запуску атрымалася вывесці на арбіту штучны спадарожнік Зямлі. Пры гэтым папярэдні падобны запуск быў няўдалым. Вядучыя апазіцыйныя сілы Егіпту заклікалі прагаласаваць супраць прапанаваных канстытуцыйных зменаў на рэферэндуме, прызначаным на 15 снежня. Фронт нацыянальнага выратавання заявіў пра мэтазгоднасць байкоту і запатрабаваў прысутнасці міжнародных назіральнікаў. Раней міністр абароны Егіпту генерал Абдул Фатах ас-Сісі выступіў з заклікам да палітычнага дыялогу. Ён прапанаваў усім палітычным партыям абмеркаваць узаемныя рознагалоссі, якія, па словах міністра, раскалолі краіну. Злучаныя Штаты прызналі вядучую сірыйскую апазіцыйную кааліцыю законным прадстаўніком народаў Сірыі. Пра гэта заявіў інтэрв'ю тэлекампаніі ABC прэзідэнт ЗША Барак Абама. Паводле яго слоў, нядаўна сфармаваны супернікамі Башара Асада нацыянальная кааліцыя сірыйскіх апазіцыйных і рэвалюцыйных сілаў дастаткова прадстаўнічая для прызнання міжнароднай супольнасцю яе легітымнасці. Папа Рымскі Бенедыкт XVI упершыню напісаў паведамленне ў сваім твітары, у якім дабраславіў паству. Афіцыйны акаунт папы быў адкрыты яшчэ ў сярэдзіне снежня, аднак да гэтага часу запісаў там не было. Бенедыкт XVI збіраецца рэгулярна пісаць у мікраблогу і адказваць на ўсе пытанні пра сутнасць веры. З моманту адкрыцця ангельскай версіі твітару кіраўніка рымска-каталіцкай царквы на яе запісалася больш як 600 тысячаў чалавек. Акрамя таго, яшчэ дзясяткі тысячаў будуць сачыць за твітарам папы рымскага на іншых мовах – іспанскай, французскай, італьянскай, нямецкай, партугальскай, польскай і арабскай. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.